Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti povodom najava da će parlamentarni izbori u Crnoj Gori biti raspisani već za 23. septembar. Uprkos katastrofalnom učinku, poslanici parlamenta BiH među najplaćenijim u Evropi, primajući po 10 puta veće plate od prosečnih.
Pa zamislite u državi gdje je penzija 200 maraka ili 150, da ono imaju po 10-15.000 maraka. Znate, to je cinizam, on se smije u narodu što radi.
Ja prvi sebe smatram krivi, zato što niko ništa ne poduzima.
Za naš program govori Emir Suljagić, predsjednik koordinacionog tima građanske inicijative Glasaću za Srebrenicu.
Je da ne dopuste negatorima genocida da preuzmu upravljanje Srebrenicom i da određuju u kakvim će uslovima nastaviti da postoji mezarje u Potočarima. Mi nemamo pravo da vjerujemo vladi i režimu u Republici Srpskoj.
Iako Hrvatsku muči ekonomska kriza, opozicije i vlasti su se najpre zakačili oko ideologije i prošlosti, zbog čega ih je prozvalo udruženje poslodavaca. Urednik biznis magazina Forbes, Viktor Vresnik.
Mi živimo danas. Dakle, dnevna politika se mora baviti onim što ćemo i sutra jesti, a ne što smo jeli 46.
U Srbiji oko 800 miliona evra nestane kroz sumnjive procese javnih nabavki. Slavica Joković, konsultantkinja za praćenje javnih tendera.
Procene su da određeni procenat javnih nabavki ili nije evidentiran ili da dolazi do tih propusta i do korupcije.
Regionalna kulturna razmjena na udaru krize. Hrvatski glumac Damir Orlić na Budvagrad teatru.
Financijska situacija ove godine, nadamo se da ne može gore. Pogotovo kada se usporedimo sa nekim drugim festivalima, onda nas tek hvata snažna glavobolja. A nadamo se do godine da će biti bolje, bolje, nažalost svake godine sve gore, gore. Kultura uvijek na udaru rezanja, prva.
slobodnaevropa.org.
Najprije politička scena Crne Gore. Gotovo svi mediji u ovoj državi javljaju da je 23. septembar sasvim izvestan datum održavanja parlamentarnih izbora. Iako još nema zvanične potvrde, političke partije različito gledaju na taj termin s obzirom na to da će za kampanju ostati samo 20 dana, pošto je prethode avgustovske vrućine i vreme odmora. Srđan Janković.
Mediji u Crnoj Gori objavljuju pozivajući se na izvore iz vladajuće koalicije da je najizvjesniji datum održavanja parlamentarnih izbora 23. septembar. Koliko je pragmatično održavanje izbora tog datuma s obzirom da će kampanja trajati svega 20 dana, jer će joj prethoditi period godišnjih odmora. Časlava Vešović, portparol Demokratske partije socijalista, kaže da je definisanje datuma izbora u nadležnosti predsjednika države, a na političkim partijama je da budu spremne za svaku odluku.
Pošto izbori moraju biti organizovani od početka jeseni do kraja februara, u opticaju je svaka nedjelja u tom intervalu. Ozbiljne političke partije ne bi trebalo da brine dužina predizborne kampanje. Ako su uvjerene u ispravnost politike, onda su valjda za izbore uvijek spremne.
U manjoj članici vladajuće koalicije socijaldemokratskoj partiji kažu da je 20 dana kampanje sasvim dovoljno jer će ujedno i građani biti manje opterećeni političkim porukama. Visoki funkcioner SDP-a Borislav Banović kaže da su i u prethodnim izbornim ciklusima kampanje trajale kraće.
Ja čak mislim da je dobro da te kampanje traju kraće, jer ipak crnogorsko društvo je prepolitizovano po mom sudu i kampanjama se intenzitet partijskih političkih nastupa multiplicira i svakako da to ima i negativnih efekata na javnost, ali na javni život i na kretanju društva i na posvećivanje pažnje stvarima koje nisu manje važne u tom periodu od samih izbora. Zato mislim da se partije s druge strane također navikle već na imaju iskustva iz ovih mnogobrojnih izbornih ciklusa i neće biti ništa posebno teško ni novo da se to uradi na taj način, ako se ponavljam još jedno, ako se to bude radilo krajem septembra ili početkom oktobra.
Komentarišući mogući datum održavanja izbora, opozicione partije kažu da očekuju da vlast izbore raspiše što prije zbog ukupne ekonomske i finansijske situacije, ali i zbog predstojeće odluke Evropske unije o početku pregovora sa Crnom Gorom. Koča Pavlović iz Pokreta za promjene smatra da vlastima ide na ruku i činjenica da su odnosi među opozicionim strankama zategnuti.
politički i ekonomski ambijent u Crnoj Gori se onako ubrzano pogoršava, pogotovo ekonomski, financijski, dužnički i tako dalje, tako da je potpuno očekivano i legitimno, da kažem, sa jedne strane, od strane režima, da pokuša da organizuje izbore što prije. Što bi rekao narod, da pokušaju da skarabuđe izbore što prije, pogotovo nakon izvjesnog dobijanja datuma pregovora. Oni će sasvim izvjesno pokušati da obezvijede još jedan mandat. Naravno, jedan od ključnih motiva da se ide u brze izbore jeste i pokušaj da se iskoristi ovo na jedinstvo i raskoli unutar opozicije i da se po već uhodanoj praksi uz pomoć policije i uz pomoć državnih para kupe još 4 godine vlasti.
Potpredsjednik Nove Srpske demokratije Slaven Radunović ocjenjuje nekorektnim potencijalni datum održavanja izbora 23. septembar jer između ostalog predsjednik države do sada nije obavio konsultacije sa političkim subjektima.
To je jedan nekorektan datum za održavanje izbora gledajući opštu političku scenu u Crnoj Gori. Posebno je nekorektno što predsjednik Republike nije obavio nikakve konsultacije sa drugim učesnicima na političkoj sceni osim sa svojim predsjednikom partije Milom Đukanovićem.
I analitičari političkih dešavanja se slažu da vlastima odgovara što skorije održavanje izbora. Prema riječima Zlatka Vujovića, direktora Centra za monitoring, integracioni procesi, turistička sezona i sukob u opoziciji bi mogli usloviti da predsjednik Crne Gore Filip Vujanović raspiše izbore već početkom jula.
Prije svega je u korist, odnosno u prilog vladajuće koalicije, prvenstveno DPS-a, jer je to period u kome će doći do smanjenja socijalnih tenzija s jedne strane, s druge strane oni će moći na neki način da kapitalizuju uspjeh u procesu evropskih integracija, odnosno početak pregovora, i naravno da iskoriste situaciju da će se u tom slučaju izborna kampanja dešavati u periodu ljetnih odmora, turističke sezone, pa samim time ona će kratko trajati i na neki način omogućiti da one partije, oni akteri koji imaju jaču infrastrukturu ostvare i bolje rezultate, to jest na neki način maksimalizuju efekte svojeg rada tokom kampanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku politička scena Bosne i Hercegovine o visokim primanjima poslanika, a potom intervju sa Emirom Suljagićem. Biti profesionalni poslanik jedno je od najisplativijih zanimanja u BiH. Sa godišnjom zaradom koja neretko prelazi 50.000 evra, poslanici državnog parlamenta među najplaćenijima su u regiji. Jedan poslanik mjesečno može zaraditi 25 najnižih penzija ili čak do 10 prosječnih plata. Istovremeno to što, na primjer, Hrvatski sabor uradi u jednom mandatu parlamentarcima u BiH, trebalo bi prema istraživanju nevladinih organizacija više od 4 mandata ili čak 17 godina, pripremila Tina Jelin Dizdar.
Azemina Hujdur nastavnica je u osnovnoj školi. Ima redovnu platu, nešto višu od prosječne u Bosni i Hercegovini, koja iznosi oko 400 eura. Njen suprug mašinski inženjer, također zaposlen. U Bosni i Hercegovini, gdje je stopa nezaposlenosti gotovo 45%, ovaj par se može smatrati sretnim, jer su njihove plate sigurne. Pa ipak njihova mjesečna primanja, kaže Azemina, jedva pokriju troškove života četveročlane porodice.
Jer cijene su nenormalno visoke, znači ono što mi želimo, normalan život je izuzetno skup, a ne znam, plate minorno malo. Znači, ne samo da nisu u stanju, ono osnovno, hrana, odjevanje, škola, mislim da je to, da je jako teško.
S razliku od prosječnog bosansko-hercegovačkog građanina koji živi na ivici siromaštva, izabranim dužnosnicima u Bosni i Hercegovini nikada nije bilo bolje. Primanja zastupnika i delegata, ovisno o nivou vlasti, kreću se i do 4.000 eura mjesečno, što posao profesionalnog poslanika čini najisplativijim zanimanjem u Bosni i Hercegovini. Osim plate i zastupničkog paušala koji iznosi oko 2.500 eura, zastupnici masno naplaćuju rad u ad hoc komisijama, iako je riječ o redovnim radnim aktivnostima. Za one koji dolaze van Sarajeva plaća se i odvojeni život, koji sa smještajem i posjetama porodici porezne obveznike košta dodatnih 1.000 eura mjesečno. Primanja koja u jednom mandatu prelaze i 150.000 eura možda i ne bi bila toliko sporna da rezultati rada izabranih dužnosnika nisu poražavajuća, upozorava Ivica Čavar iz Centra civilnih inicijativa.
Mi imamo situaciju da je prošle godine, dakle 2011. u parlamentu BiH usvojeno 12, odbijeno 15 zakona, dakle 3 više. U prvom kvartalu ove godine ponovo negativni trend za jedan zakon više je odbijen nego što je usvojeno, iako je preskroman broj zakona koji je usvojen svega 6 zakona.
U ovoj nevladinoj organizaciji koja radi monitoring izvršne i zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini izračunali su da jedan poslanik mjesečno zaradi 25 najnižih penzija ili čak 10 prosječnih plata. Istovremeno, za ono što Hrvatski sabor uradi u jednom mandatu, parlamentarcima u Bosni i Hercegovini bi trebalo više od 4 mandata ili čak 17 godina.
Susjedni parlamenti usvajaju višestruko više zakona, a pri tome njihovi parlamentarci imaju manja primanja. Dakle, primjerice, zastupnici Sabora Republike Hrvatske imaju negdje 18 do 20 tisuća kuna, Narodne skupštine Republike Srbije i puno manje, negdje oko 3 tisuće i nešto maraka, a rekao sam, naši zastupnici za jedan mandat i preko 300 tisuća konvertibilnih maraka.
U očekivanju novog izvještaja državnih revizora podsjećamo na stare primjedbe i preporuke koje do danas nisu implementirane. Mjesečni paušal za poslanike i delegate se isplaćuje i kada nema aktivnosti domova parlamentarne skupštine te za vrijeme godišnjih odmora. Naknada za troškove prevoza za posjetu porodici se isplaćuje bez obzira na to da li se ovo pravo stvarno i koristi. Osim paušala i naknade za troškove prevoza, državni revizori su konstatirali da se ne može potvrditi niti namjena i opravdanost načina isplate naknada za topli obrok te ostvarivanje prava na razliku plaće. Milenko Šego, glavni državni revizor, naglašava.
Ne bi ulazio u pitanje kaznene odgovornosti. Tu je tužiteljstvo, tu je pravosuđe. Međutim, nas zanima, javno zanima, zašto nema pokretanja pitanja javne odgovornosti. Pa da li je moralno u sadašnjem trenutku trošiti sredstva na takav način?
Primanje poslanika i delegata nisu uvjetovana njihovim učinkom u parlamentu. Propisane su odlukama i pravilnicima koji su sami izglasali. Koliko se zaista mari za preporuke, najbolje pokazuje odgovor članova Zajedničke komisije za administrativne poslove koji su odbijajući inicijativu zastupnika Šemsudina Mehmedovića o smanjenju primanja parlamentarcima kazali kako je riječ o populističkom pristupu ili kako naglašava Mehmedović.
Nije bilo sluha, nego su pokušali da potpuno ispolitiziraju ovakvu jednu inicijativu na način da eto to dolazi iz opozicione stranke demokratske akcije. Ja sam to podnio kao zastupnik, ne u ime kluba, nego u svoje lično ime. Očigledno je da ne postoji politička volja.
Građani Sarajeva komentiraju.
Pa zamisli u državi gdje je penzija 200 maraka ili 150, da oni imaju po 10-15.000 maraka. Znate, to je cinizam, on se smije u narodu što radi.
Ja prvi sebe smatram krivi, zato što niko ništa ne poduzima.
Nema kritične mase građana koji bi preokrenuli ovo.
Izostanak oštrije reakcije građana Bosne i Hercegovine, koji su sve bliže socijalnom i društvenom dnu, sociologa Slavu Kukića previše ne iznenađuje.
Svaki put kad se političkim elitama hoće ispostaviti račun za njihov nerad, oni upomoć pozovu kao džokera nacionalnu ugroženost ili neku vrstu opasnosti od drugih i drugačijih i prosječnom čovjeku energiju usmjere od egzistencijalnih pitanja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
I dalje politička scena u Bosni i Hercegovini uoči predstojećih lokalnih izbora Srebrenica je ponovo u žiži interesovanja političkih stranaka. Partije sa sjedištem u Federaciji BiH podržavaju inicijativu da Srebreničani ma gdje živjeli izvade ličnu kartu u Srebrenici kako bi mogli tamo glasati. Istovremeno političke partije iz Republike Srpske podržavaju da se prijavljuju i Srbi i Srebrenice koji danas ne žive u ovom gradu sa zahtjevom da im se izda lična karta u ovom mjestu. O tome je bilo jučer reči u našem regionalnom programu, a u današnjoj emisiji objavljio mi intervju sa Emirom Suljagićem, predsjednikom koordinacijnog tima građanske inicijative Glasaću za Srebrenicu, razgovarala Dženana Karabegović.
Gospodine Suljagić, kakvu korist vidite od inicijative Glasaću za Srebrenicu?
Prva neposredna direktna korist za građane Bosne i Hercegovine je da ne dopuste negatorima genocida da preuzmu upravljanje Srebrenicom i da određuju u kakvim će uslovima nastaviti da postoji mezarje u Potočarima. Mi nemamo pravo da vjerujemo vladi i režimu u Republici Srpskoj. Imamo razloga da strahujemo za sigurnost naših sugrađana koji tamo žive. Imamo razlog da strahujemo za sigurnost onog mezarja i imamo razloga da strahujemo da će, budu li dobili mjesto načelnika i većinu u Srebrenici, a od 8. oktobra početi da rade ono što jučer i danas radi u Višegradu, a to je da krenu bagerima na spomenike i na grobove.
Kako stvarno pomoći Srebrenici, a ne zapravo kako izabrati načelnika?
Dakle, mora doći do paradigmatske promjene politici povratka. krajnje vrijeme da se prestanu graditi kuće koje će da zjape prazne i da se uloži u ljude koji su se tamo vratili, da se uloži u njihova radna mjesta, da se uloži u njihovu sigurnost, prije svega fizičku sigurnost, jer kao što znate, naše aktiviste, dok mi razgovaramo, na ulici presreću policajci MUP-a Republike Srpske i podvrgavaju ih na sred ulice, ne predstavljajući se bez pravnog osnova u nakrsnim ispitivanjima o tome ko se gdje sve prijavio, gdje su ljudi koji su prijavljeni na ovoj ili na onoj adresi.
Ali činjenica jeste da su se prijavljivali ljudi čije su, dakle, adrese u Sarajevu, ljudi koji rade u Sarajevu.
Tvrtko, ovaj treba 5.000 Srba koji danas u Srbiji, to je urađeno 2000. godine. Potočari, ako pogledate spisak cipsom, u Potočarima živi 2000 Srba.
Govorimo o nečemu što je danas, a ne nečemu što je bilo prije nekoliko godina. Ako su se ljudi zaista prijavili tu, poput, evo recimo, gospođe Duške Jurišić, poput Denisa Graca i tako dalje, oni tamo ne žive, a pritome Centralna izborna komisija mi je potvrdila da se po njenom nalogu radi...
Pa ne, ja to pozdravljam. Ja sam siguran da će Centralna izborna komisija da se pozabavi spiskovima fiktivno prijavljenih građana srpske nacionalnosti koji žive u Srbiji. Dajte da i to riješimo. Zakon o prebivalištu i boravištu Bosni i Hercegovine meni daje pravo da imam prijavljen boravak gdje god hoću i da radim gdje god hoću u ovoj zemlji. Pa što meni Branko Petrić narediti gdje je da ja moram da džeđim danas cijeli dan u sredinu da čekam da njegova policija dođe da provjeri jesam ja na svojoj adresi. Jel to poenta te vježbe? Da vidim koju ću ličnu kartu neko poništiti. Ajte da vidim to.
Vi ste na početku ove akcije najavili kako je potrebno 5.000 osoba da se prijavi sa mjestom prebivališta u Srebrenici kako bi bio izabran načelnik iz reda bošnjačkog naroda.
Samo da se razumijemo kod toga. Ovdje nije stvar u načelniku bošnjačke nacionalnosti. Ovdje je riječ o načelniku koji neće poricati genocid, ovdje je riječ o načelniku koji će biti odgovoran podjednako svim svojim građanima.
Obzirom da su svi dosadašnji načelnici u Srebrenici bili Bošnjaci, mislite li vi da su oni nešto konkretno uradili?
Pa ja sam tokom svoje novinarske karijere vrlo oštro kritizirao način na koji se vodila politika u Srebrenici i prema Srebrenici. I mislim da je napravljeno jako mnogo propusta. I mislim da je napravljeno toliko mnogo propusta, ima mjesta i za nekakve istrage i tako dalje. To nije sporno.
Prema podacima MUP-a Republike Srpske koji sam jučer dobila, kaže se da je u maju povećan broj za 100% ljudi koji su prijavili prebivalište u Srebrenici. Ali jučer nisam mogla ni od gospodina Durakovića doći do podatka koliko je zapravo ljudi prijavilo se, pa evo prilike da mi vi kažete.
Mi nećemo saopštavati brojeve ljudi tokom kampanje iz razloga, a to je sistemski i sistematski pritisak koji MUP Republike Srpske vrši na naše aktiviste u Srebrenici.
Čak i da se zabere, gospodine Suljegić, na ovaj način načelnik, kakva će dalje praksa biti, evo recimo, za 4 godine?
Gospodin Duraković će imati 4 godine, da se pobrine, da ovo ne moramo više nikad raditi, to će biti njegova obaveza. Jer nikad, od danas do kraja svijeta, neće biti dopustivo da oni koji su našu braću i očeve smjestili one grobove dobiju priliku da upravljaju tim grobovima.
Gospodine Suljegić, može li dobra namjera proizvesti nešto dobro za građane Srebrenice?
Ja ne vjerujem u dobre namjere. Ja vjerujem u rad i mi radimo ono u što vjerujem. To je jedno. Drugo, ja sam siguran da kako god ovo završilo, da će ovo promijeniti način na koji se ovoj zemlji vodi politika u zadnjih 20 godina. I treće, ovo pokazuje da građani ove zemlje, kad hoće, kad se nečemu posvete, mogu promijeniti nešto. Mi smo to promijenili.
Emir Suljagić, predsjednik koordinacijenog tima građanske inicijative Glasaću za Srebrenicu, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U dokumentima dana ekonomske teme o zloupotrebama na javnim tenderima u Srbiji i upozorenju hrvatskih poslodavaca vlastima i opoziciji da se usresrede na privredu. Korupcija i slaba primjena propisa je glavni problem u javnim nabavkama Srbije, gde se kroz zakonske rupe i parapolitičke grupacije koje rukovode javnim tenderima odlije više stotina miliona evra. Samo prošle godine otkrivene su neregularnosti u iznosu od 800 miliona evra, zabeležio Radovan Borović.
Državna revizorska institucija samo je u 2011. godini otkrila neregularnosti u postupcima javnih nabavki u Srbiji u vrednosti od oko 800 miliona evra i kao da se ništa nije desilo, još uvijek bez javne i krivične odgovornosti, dok bi za političku bilo i previše kandidata, nekima je to naplaćeno i na nedavnim izborima. Predrag Jovanović, direktor javnih nabavki Srbije, veruje da bi pojednostavljivanje procedura, manja administracija i pojačavanje efikasnosti kontrole mogle smanjiti procenat korupcije unutar javnih nabavki.
Predviđa da se postavi takozvana korupcijska mapa ili sistem crvenih zastavica sa tačkama u postupku javnih nabavki gdje je rizik od pojave neregularnosti najveći i da se osmisle mehanizmi za prevenciju i rano otkrivanje neregularnosti.
U Srbiji su javne nabavke prema oceni međunarodnih institucija jedno od glavnih uporišta korupcije i netransparentnosti i na kraju velikog gubitka državnog novca. Zašto se zakoni ne poštuju, koji su mehanizmi za poštovanje propisa sklonjeni u stranu, pitanje je na koje odgovor pokušava dati Goran Radosavljević, državni sekretar Ministarstva financija.
Sve javne nabavke, uključujući one male javne nabavke, odnosno, ali da budem precizan, najveći deo javnih nabavki, preko 90% obavezno objavljuje na portalu javnih nabavki. Da ćemo dati mehanizam ljudima koji rade u toj upravi, odnosno koji budu radili na tom portalu, da mogu napred da prate koja je to dokumentacija koja se dostavlja, da li je ono urađeno u skladu sa zakonom. Imaćemo nekog, da se tako izrazim, velikog brata koji će sedati za tog portala i gledati unapred tu dokumentaciju.
U državnoj upravi Srbije teško se odriču prakse postavljanja partijskih kadrova kojima je zadatak tendersko namicanje para za stranke. Zbog toga i ne čudi što vlast žmuri nad brojnim i skupim marifetlucima mangupa u sopstvenim redovima. Izmene zakona o javnim nabavkama u Srbiji su značajan segment pregovora o pristupu Srbije Evropskoj uniji, koji dolaze pod teretom pritiska evropskih integracija, na što upozorava i predstavnik delegacije Evropske unije u Srbiji, Frek Janmat.
Srbiji je bolje da se fokusira na primjenu strategije o javnim nabavkama koja je usvojena prošle godine. To bi doprinulo jačanju interne revizije, državne revizorske institucije i veće uloge Komisije za zaštitu prava, da se ispita smanjenje broja ponuđača po konkursu, kao i da pristup javnim nabavkama bude manje restriktivan.
Novi zakon o javnim nabavkama uskoro bi trebao da se uskladi sa europskim propisima. To će biti veliki test za regularnost javnih nabavki u Srbiji, veruje dr. Slavica Joković, konsultantkinja za praćenje javnih tendera pri Privrednoj komori Srbije. U 2011. godini službeno je evidentiran iznos javnih nabavki od 293 milijarde dinara.
A procene su da određeni procenat javnih nabavki ili nije evidentiran ili da dolazi do tih propusta i do korupcije, što nije slučaj samo u našoj zemlji. Odmah moram reći da su neke procene da se u zemljama Evropske unije čak 15% vrednosti javnih nabavki izgubi kroz korupciju. Tako da je to jedan zajednički problem. Mislim, na međunarodnom nivou se preduzimaju mere za suzbijanje korupcije. Tome su posvećene i međunarodne finansijske institucije.
Problem centralizovanih javnih nabavki kao što su zdravstvo, železnice, školstvo i slično, gde država igra ulogu glavnog dobavljača, ali često i ponuđača, zapravo je najpogodnije mesto za manipulacije javnim nabavkama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Prvo ozbiljnije sukobljavanje vladajućih i opozicionih partija u Hrvatskoj nije se desilo na ekonomskom, već na ideološkom planu. HDZ je optužio vladu da je nenarodna, vlada je dosta blago odgovorila, Hrvatsko udruženje poslodavaca apelovalo je na političke lidere da se okrenu budućnosti, investicijama i radnim mestima, umjesto da se iz dnevno političkih potreba bave prošlošću, ustašama i partizanima. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Polemiku je izjavom svog predsjednika Tomislava Karamarka otvorio HDZ.
Pogotovo ovim okolnostima kad vlada ova vlast koja je nenarodna.
Odgovorio mu je na sjednici vlade premijer i predsjednik SDP-a Zoran Milanović.
To je jezik iz 45., 46., 47. i 48. godine. Nama je nepoznat. Očito se neki ljudi u tom jeziku bolje snalaze od nas.
I za razliku od drugih takvih situacija gdje se otvori polemika oko nekog otvorenog ideološkog pitanja, traje neko vrijeme i ugasi se sama od sebe, Hrvatska udruga poslodavaca, HUP, ovoga je puta prepoznala kamo vjetar puše i prozvala političare da prestanu neodgovorno raspravljati o ustašama i partizanima i okrenu se investicijama, otvaranju radnih mjesta i drugim temama vezanim za hrvatsku budućnost, a ne za prošlost. Predsjednik HUP-a Ivan Miloloža.
Sporedne stvari ne trebaju biti dominantne u ovom trenutku. Ja i stvarno zamoljavam da uvaže trenutak u kojem se mi nalazimo, da shvate to na odgovarajući prav način, bez polemike sa ideološkim predznakom i bilo čim. I da je vrijeme najzad sazrelo, valjda svi moramo biti svjesni da je vrijeme tako da se moramo baviti onim što je važno u ovoj zemlji, a ne sekundarnim stvarima.
Ova je HUP-ova intervencija naišla na pozitivne reakcije. Politički analitičar Marinko Čulić.
Mislim da je to jedno dobro, zdravo, razumsko reagiranje. Imam jedino prigovor što tome pristupa potpuno neutralno, kao da su obje strane tu jednako krive. Evidentno je da je tu kriv ipak Karamarko koji poteže tešku artiljeriju kvalifikacija tipa one narodne vlasti.
Urednik biznis magazina Forbes Hrvatska Viktor Vresnik u izjavi za naš radio nema takvih ograda.
U svakom slučaju, trenutačno imamo daleko bitnijih i gorućih pitanja nego narodne i nenarodne vlade i ustaša i partizana. Dakle, problemi se naši događaju danas, a ne 45. I to treba je konačno shvatiti.
Otvorena pitanja Drugog svjetskog rata i poreća nisu do kraja razriješena i rasvjetljena, kaže Vresnik.
Međutim, to treba razrješavati znanstvena zajednica, povjesničarski instituti i ostali, a vlada vodi državu. Na tome mi živimo danas. Dakle, dnevna politika se mora baviti onim što ćemo i sutra jesti, a ne što smo jeli 46. Nećemo više umirene pakete da bilo.
Čulić se slaže da ideološke rasprave obično služe kao pokriće za neka suštinska pitanja, međutim one nisu bez korijena i nisu hrvatska specifičnost.
Španjolska ne može izaći na kraj sa frankizmom dok ne kaže cijelu istinu o njemu. Tako i ovdje, ne možemo mi riješiti sporove ideološke između partizanstva i ustaštva tako da napravimo nekakav deal između njih da se međusobno više ne svađaju, jer ta dilema je povijesno riješena. Ona je riješena u krajnjoj liniji na razini Europe, ona je riješena na razini hrvatskog ustava. I zašto je sad odjedanput proglašavamo nerješivom? Dakle, ne bih rekao da se pitanje prošlosti nameće kao nešto drugorazredno, a da treba rješavati samo pitanje krize i tako dalje, naprosto treba riješiti jedno i drugo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj iz kulture. Letnji festivali duž Jadranske obale potvrđuju da se tope regionalne granice za kulturne poslenike. Na Budvanskom gradu teatru ovog leta gostuju pozorište iz Rijeke i Dubrovnika. Glumci i režiseri iz Crne Gore i Srbije angažuju se u hrvatskim kazalištima, a koprodukcije su sve češće i problemi su slični. U doba krize prvo se štedi na kulturi, javlja Jasna Vukićević.
Dok je buka turbo folka odavno udavila prvobitnu ideju ambientalnog rada teatra, festival Riječke ljetnje noći ima sve ono što je nekada imala i Budva. Damir Orlić iz Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca.
Iako Rijeka svojom, ajmo reći, urbanom arhitekturom ne ostavlja nam toliko prostora, igramo od predstava koje se igraju baš na plaži ili čak publika je na plaži, mi smo na moru, do nekih trgova.
Ljepota ambientalnog teatra je u tome što se često zna desiti da prostor bira predstavu, kao u prvoj ovogodišnjoj budvansko-riječkoj koprodukciji, koja će se igrati uz poznatu riječku konobu, kaže Orlić.
A zanimljivo, tek smo poslije, kada smo izabrali zapravo lokaciju u Rijeci, saznali smo da ta La Grotta je prije 100 godina bio najpoznatiji kupleraj u Rijeci, pošto sam Zagrepčanin pa nisam to znao. I onda smo ušli unutra i tamo još uvijek imaju cjenike i tako. Tako da ima neki, samim tim što je bio kupleraj i najpoznatija krčma, mislim da je 1890 i neke bilo ono top mjesto.
Glumačke granice na Balkanu se sve češće prelaze, dokaz je Riječki festival na kojem će glumiti i Igor Đorđević iz Srbije.
Ali evo, meni je drago, naravno što sam deo ove nekako te pozorište saradnje i pokazalo se ponovo da pozorište je vas da utočište za neke ljude koji nisu upravljeni tim dnevno-političkom atmosferom i da su tu ljudi koji zapravo treba da brinu o nekoj saradnji, o nekoj kulturnoj razmeni i smatram da je to izuzetno značajno za ovaj projekat. U Rijeci sam se osjećao fenomenalno među ovim divnim kolegama i a ovdje sam maltene domaći, ponašam se tako.
Pozorište i festivali u regionu imaju sličnosti kada je riječ o finansiranju. Budvanski grad teatar, na primjer, još za prošlogodišnji festival duguje pola miliona eura. Kako se u takvim okolnostima može održati novi festival? Pitamo direktora Merina Smajlagića.
Pa znate kako, dugovi se kad tad vrate i mnogi su zbog situacije u kojoj se naravno nalaze sva pozorišta i spremni su i da sačekaju naravno plaćanje.
Damir Orlić iz Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca.
Financijska situacija, evo, ove godine nadamo se da ne može gore. I što se tiče sezoni, što se tiče festivala, pogotovo kada se usporedimo sa nekim drugim festivalima, onda nas tek hvata snažna glavobolja. I nekako, nadamo se do godine da će biti bolje, nažalost svake godine sve gore, ali jednostavno, moramo se pomiriti sa situacijom u kojoj se nalazi, moram reći, cijelo ovo područje, tako i naša zemlja, gdje je nekako kultura uvijek na udaru rezanja, prva. Još uvijek držimo program, borimo se, moram reći recimo za ovu predstavu da Mi smo došli tu, autorska ekipa i glumci, i nekako vratili se tom osnovnom kazalištu, tako da se brinemo i o rekviziti, i o kostimima, i o svemu što je dogovor. Ništa, preživit ćemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.